Teorema. Recenzenska šola. Šola. Franca Fakina.
Lepo pozdravljeni v nocojšnji teoremi, v kateri vam bomo skušali razložiti, kaj razumemo pod izrazom tehnodispozitiv.
Toda najprej bomo morali odgovoriti na vprašanje, kaj razumemo pod izrazom dispozitiv.
Za izraz dispozitiv, ki izhaja iz latinskega izraza dispositio, navajajo francoski slovarji tri pomenske sklope.
Prvič, v vojaškem pomenu je to skupek sredstev porazdeljenih v skladu z določenim načrtom. Drugič, v pravnem pomenu je to del sodbe, ki obsega odločitev ločeno od motiva zanjo. To je del razsodbe ali zakona, ki nekaj odloči in uredi. In tretjič, v tehnološkem pomenu, ki nas bo tukaj najbolj zanimal, je dispozitiv način, na katerega so razporejeni deli stroja ali mehanizma, širše tudi sam mehanizem.
To, da je dispozitiv lahko tudi sam mehanizem oziroma aparat, pa Peter Klepec v svojem tekstu o vlogi pojma dispozitiva pri Foucaultu razume kot četrti pomen, ki naj bi bil ključen. Saj naj bi pri dispozitivu šlo za nek aparat ali stroj v splošnem, abstraktnem, univerzalnem pomenu. Ravno v tem, ko obče univerzalno naleti na samo sebe, se nahaja specifičnost dispozitiva, ki jo z enostavnim prevodom v kak drugi izraz izgubimo, saj gre za obči, rodovni pojem, ki mora v celoten rodu šteti tudi samega sebe. Odtud lahko Agamben zatrdi, da je beseda dispozitiv ključni izraz misli Michela Foucaulta, oziroma da so prav dispozitivi tisto, kar znotraj Foucaultove strategije zauzema mesto univerzali.
Po drugi strani pa je ena izmed dveh konsekvenc Foucaultove filozofije dispozitivov po Deleuzu prav zavrnitev univerzali. Univerzalno dejansko ne pojasnjuje ničesar, ono samo bi moralo biti pojasnjeno. Eno, vse, resnično, objekt, subjekt, niso univerzalije, temveč singularni procesi, procesi unifikacije, totalizacije, verifikacije, objektivacije, subjektivacije, ki so imanentni določenemu dispozitivu.
Vsak dispozitiv ima torej, in to je za naš namen ključno, poleg svoje univerzalne, abstraktne plati, tudi svojo konkretno plat, saj vedno predpostavlja nek subjekt, ki je vanj ujet. Problem subjekta in dispozitiva pa je podoben problemu kokoši in jajca. Vsakemu dispozitivu odgovarja določen tip subjektivacije. Vsak dispozitiv predpisuje določen tip subjekta, pa vendar dispozitiv nikoli ne obstaja pred subjektom, saj je subjekt vanj vedno vključen. Kot pravi Deleuze, določeni dispozitiv je imanenten določenemu procesu subjektivacije.
Pri tem pa pravzaprav lahko govorimo o dveh subjektih. Prvega, ki ga določeni dispozitiv predpisuje oziroma konstruira, lahko imenujemo imaginarni oziroma abstraktni. In drugega, ki je v določeni dispozitiv vključen, lahko imenujemo realni oziroma konkretni subjekt. Melita Zajc v knjigi Tehnologije in družbe glede kinematografskega dispozitiva pravi. Kinematografski dispozitiv konstruira subjekt tako, da vsem v dvorani predpiše skupno imaginarno pozicijo. Vendar subjekt tudi vključuje, vselej se nanaša na konkretne posameznice in posameznike. Tak je tudi poudarek Foucaultovega koncepta dispozitivov oblasti.
Agamben predlaga splošno delitev vsega obstoječega na dve veliki skupini. Prvo skupino tvorijo živa bitja ali substance, drugo pa dispozitivi, v katere je prva skupina vselej ujeta. Tako široko razumevanje pojma dispozitiva pomeni, da dispozitivi niso nujno in samo veliki dispozitivi oblasti, kot so norišnice, zapori, šole, cerkve, tovarne, pravni ukrepi in tako naprej. Ampak dobesedno vse, kar ima zmožnost ujeti, usmerjati, določiti, oblikovati, nadzorovati in zagotavljati geste, vedenja, mnenja in diskurze živih bitij.
Tako Agamben kot dispozitive navaja tudi pisalo, pisavo, literaturo, filozofijo, kmetijstvo, cigareto, plovbo, računalnike, mobilne telefone in na koncu tudi sam jezik, kot morda najstarejši izmed vseh dispozitivov.
Po tej splošni delitvi vsega obstoječega na dve veliki skupini pa uvaja Agamben še tretjo. Vmes med obema pa je še tretja skupina, skupina subjektov. Subjekt imenujem to, kar je rezultat razmerja med živimi bitji in dispozitivi.
Subjekt je torej rezultat, učinek dispozitivov, a je hkrati tudi njihov pogoj. Saj naj bi bil mobilni telefon nikakršen dispozitiv, ampak navadna mrtva reč, če naj bi bilo subjektov, ki prek njega komunicirajo. Kino kot dispozitiv subjekt konstruira, a tudi vključuje. Subjekt je učinek in pogoj hkrati.
Vsak dispozitiv predpisuje določeno tehniko, določeno tehnologijo, ki jo subjekt mora obvladati, če hoče biti vanj vključen, če hoče postati subjekt določenega dispozitiva. Če recimo hočemo uporabljati predmete, kot sta pisalo ali puška, moramo poznati njihov namen oziroma tehnike, s katerimi jih lahko najbolj smiselno uporabimo. Poznati moramo njihov dispozitiv. Drugače se lahko zgodi, da bomo pisali s puško v pesku ali še hujše, da bomo s pisalom v roki tekli proti sovražnikovemu rovu.
V nekem smislu je dispozitiv tehnika. Pisalo ali puška nista dispozitiva, če ne poznamo tehnik njune uporabe.
S katerimi se šele dispozitivi lahko konstruirajo?
S katerimi nas šele dispozitivi lahko konstruirajo?
Zaradi tega je tehnologija ultimativni dispozitiv, saj vsaka tehnologija predpisuje določena pravila za njeno uporabo. V nekem smislu, dispozitiv je pravilo in sicer v smislu Wittgensteinovega pojma pravila, ključni aspekt Wittgensteinovega pojma pravila je, da pravilo je uporaba pravila. Če ne znaš pravilno uporabljati pravila, ne dojameš samega pravila.
Tehnologija kot dispozitiv, to smo mi, dokler obvladujemo pravila, navodila za njeno uporabo, spoštovanje teh pravil, navodil, pa nas v nekem smislu spreminja, konstruira nas kot subjekte. Zaradi tega je Agambenu danes prav mobilni telefon dispozitiv par excellence.
Vsaka tehnologija torej predpisuje določeni dispozitiv. Pa vendar, tako kot pri subjektu, tudi pri tehnologiji in dispozitivu naletimo na problem kokoši in jajca. Določena tehnologija namreč lahko nastane samo v okviru dispozitiva, ki omogoča, kot pravi Deleuze v svoji knjigi o Foucaultu.
Foucault pokaže, kako puška kot orožje v tem smislu obstaja šele v okviru dispozitiva, čigar princip ni več gibljiva ali negibljiva masa, temveč geometrija deljivih in sestavljivih segmentov. Tehnologija je torej družbena, preden postane tehnična. To je Foucaultova veza s sodobnima zgodovinarjama, glede palice za kopanje in tako naprej. Brodel pravi, da je orodje posledica in ne vzrok. Glede orožja grške pehote, Detien pravi, da je tehnika na nek način znotraj socialnega in mentalnega.
To, da je tehnika in tehnologija posledica in ne vzrok, pa v pričujočem smislu nikakor ne pomeni, da so tehnologije nastale po nekakšnem družbenem načrtu, v skladu z nekakšnimi družbenimi pričakovanji, glede na oblike družbene organizacije in tako dalje, saj bi to pomenilo, da sta tehnika in tehnologija ločeni od družbenega. Deleuzeva, Foucaultova poanta pa je prav v tem, da sta tehnika in tehnologija globoko in primarno družbeni, celo mentalni, in da nas prav določene tehnike in tehnologije, ki jih predpisujemo določeni dispozitivi, delajo za to, kar smo. Vprašanje, kaj je bilo prej, kokoš ali jajce, nima nikakršnega smisla.
Dispozitivi imajo torej za sestavine črte vidnosti, črte izjavljanja, silnice, črte subjektivacije, črte razpoke, črte reš, prelomnice, ki se vse prepletajo in zapletajo, ene druge prinašajo na dan ali jih v tem povzročajo, preko variacij ali celo mutacij ustroja. V tem smislu je Foucaultov koncept dispozitiva zelo blizu tistemu, kar Deleuze in Guattari v Anti-Oidipu in Tisoč platojev imenujeta stroj oziroma ustroj.
Beseda ne teče več o soočanju človeka in stroja zaradi ocenjevanja njunega soglasja, podaljškov, možnih in nemožnih medsebojnih substitucij, ampak o omogočanju njihove komunikacije, da bi se pokazalo, kako se človek spaja s strojem ali nečim drugim, kako bi konstruiral nek ustroj. Ta nekaj drugo je lahko kaka naprava, celo žival ali drugi ljudje.
Vendar o stroju ne govorimo metaforično. Človek predstavlja stroj v trenutku, ko sama celota, katere del je v jasno determiniranih pogojih, dobi takšen karakter, zahvaljujoč ponovitvi. Celota človek kon lok formira nomadski vojaški ustroj. Ljudje formirajo delovni ustroj v birokratskih pogojih velikih cesarstev. Grški vojak pešec svojim orožjem predstavlja ustroj v pogojih falange. Plesalec skupaj s plesiščem predstavlja ustroj v nevarnih pogojih ljubezni in smrti.
Pozornemu poslušalcu ni ušlo, da smo doslej omenili samo eno izmed dveh konsekvenc, ki ju po Deleuzu prinaša filozofija dispozitivov. Druga konsekvenca, ki nas bo tukaj posebej zanimala, je sprememba usmeritve, ki se odvrne od večnega, da bi pojmila novo.
Pripadamo dispozitivom in delujemo znotraj njih. Novost nekega dispozitiva v razmerju do predhodnih bomo imenovali njegova aktualnost, naša aktualnost. Novo, to je aktualno. Aktualno ni tisto, kar smo mi, temveč prej tisto, kar postajamo, kar bomo ravno kar postali, se pravi drugi. Naše postajanje drugi. V vsakem dispozitivu je treba razlikovati med tistim, kar smo, tistim, kar več nismo, in tistim, kar bomo ravno kar postali. Delež zgodovine in delež aktualnega.
Dispozitiv torej ni enostavno neka mrtva reč, skupek predpisov in navodil za uporabo. Je neka časovna struktura, nek temporalni dinamični proces, v katerega je subjekt ujet.
Rečeno z Godarjem, kar vidimo na platnu, ni živo. Živo je, kar se godi med gledalcem in platnom.
Drugače povedano, subjekta sta najmanj dva oziroma trije. Tisti, ki je, tisti, ki ga več ni in tisti, ki bo ravno kar postal. Ko govorimo o dispozitivih, je v tem smislu morda bolje, da govorimo o procesih, oziroma, kot predlaga Deleuze, o črtah subjektivacije kot o subjektih.
To niso ne subjekti, ne objekti, temveč režimi, ki jih je treba definirati za vidnost in za izjavljivost, z njihovimi izpeljavami, njihovimi transformacijami, njihovimi mutacijami. Tehno dispozitiv.
V razvpiti sceni na začetku Kubrickovega filma Odiseja 2001 ena izmed opic, verjetno tista, ki je prva uporabila kost kot orodje, vrže kost iz roke proti nebu. In ta kost se v naslednjem kadru čudovito prelevi v sodobno vesoljsko ladjo. Kaj se je zgodilo med prvo uporabo orodja našega opičega prednika in prvim kompleksnim projektilom, izstreljenim strani drugega orodja? In kaj lahko pričakujemo v prihodnje?
V teoremi pred dvema tednoma smo na primeru upeljave motoriziranega transporta ob koncu 19. in v začetku 20. stoletja pokazali, kako je ta počasi v veliki meri omejil svobodo človeškega gibanja. Ta svoboda pa je po francoskem teoretiku Paulu Virilioju ob koncu 20. stoletja v zadnji fazi mutacije transportnih sredstev tudi popolnoma omejena, saj Virilio opiše sodobnega posameznika kot osebo obsojeno na negibno mesto v audiovizualnem oziroma zadnjem vozilu.
Poudarek ni več na osvajanju fizičnega prostora, ampak v nabiranju čim večjega števila informacij v realnem času, ki jih bo sodobni posameznik paradoksalno zamudil, ukolikor se bo odmaknil od audiovizualnih naprav, s katerimi je obkrožen v svojem teledomu in ki mu na dlani prinašajo svet v obliki informacij.
Thank you. Virilijojevo besedilo Zadnje vozilo je izšlo leta 1987, torej v času popularnega uvajanja simulacijskih naprav, tako v vojski kot tudi v tematskih zabaviščnih parkih, pa vendar pred upeljavo sodobnih zaslonskih mobilnih naprav, ki so sodobnemu posamezniku omogočile ponovno osvajanje fizičnega prostora ob hkratnem nadzorovanju kibernetskega prostora. Virilijojevo Zadnje vozilo je v nekem smislu torej stvar preteklosti, saj smo priče nekemu povsem drugačnemu scenariju in neki povsem drugačni situaciji, ki jo Janez Strehovec imenuje mobilni oziroma nomadski kokpit.
Današnji posameznik je postavljen v nomadski kokpit, kar pomeni, da je obdan z napravami, ki mu dobavljajo podatke različnih izvorov. V njegovo sedanjo stopajo statične in gibljive podobe, na igralnih konzolah, dlančnikih, mobilnih telefonih, zvoki iz MP3 predvajalnika in mobilnih telefonov, prav tako pa tudi podatki, ki ga zadanejo taktilno, podobe na majhnih LCD zaslonih, ki agresivno segajo uporabnikov prostor. Tudi te podobe napolnjujejo uporabnikov kokpit položaj, torej stanje, ki spominja v smislu intenzivne interaktivnosti in kinestetičnih odgovorov na vožnjo avtomobila.
Tako Strehovec kot Virilijo sicer nikjer ne omenjata besede dispozitiv, vendar je iz navedenega popolnoma jasno, da so pričujoče sodobne tehnologije pri njiju razumljene naravno kot ultimativni dispozitivi, natanko v takem smislu, v katerem smo predstavili pojem dispozitiva v prvem delu oddaje. Tisto, kar Virilijo imenuje audiovizualno vozilo in tisto, kar Strehovec imenuje nomadski kokpit, bomo tukaj v skladu z našo terminologijo skušali obseči z izrazom tehno-dispozitiv.
Na začetku smo razložili, kaj mislimo z izrazom dispozitiv, toda na kaj merimo z izrazom tehno.
Da ne bo pomote, naj takoj povemo, da s tem izrazom nikakor ne mislimo na specifični žanr v elektronski glasbi, ki je nastal v 80-ih letih 20. Stoletja v Detroitu, vendar za sam izbor tega termina ni brez pomena, da je tehno izraz, ki poleg omenjenega specifičnega žanra označuje tudi vse žanre sodobne plesne elektronske glasbe skupaj.
Pravi, da gre tudi tukaj, tako kot pri izrazu dispozitiv, za obči rodovni pojem, ki mora v celoten rodu šteti tudi samega sebe. Očitno je izraz tehno, ki ga je pionir tehno glasbe Juan Atkins našel pri ameriškem futurologu Alvinu Toflerju v izrazu tehno rebels, ustrezno označil nekaj, kar je bilo skupno vsem pripadnikom tehno kulture. Toda kaj?
Pod pojmom tehno lahko razumemo tehnologijo v najširšem in hkrati najglobljem pomenu besede. Tehno je tehnologija kot eksistenca, način bivanja subjekta, njegov eksistencialno-tehnološki angažma v svetu. Gre za razširjeni koncept tehnike, tako kot se ta javlja recimo v delih Walterja Benjamina, Martina Heideggerja ali Willema Flusserja.
Tovrstna tehnika je v Benjaminovi terminologiji druga tehnika. Temelji na posameznikovem distanciranju od narave, konkretno od reproduciranja naravnih oblik, v kar je bila ujeta tako imenovana prva tehnika. Za dosežke prve tehnike lahko rečemo, da kulminirajo v človeškem žrtvovanju, tiste druge tehnike pa v daljinsko usmerjenem letalu, ki ne potrebuje človeške posadke.
V V tem smislu se zdi zelo zanimiv odgovor gledališkega režiserja in avantgardnega umetnika Dragana Živadinova, ki za leto 2045 načrtuje prav izstrelitev letala brez človeške posadke.
Leta 1995 je Živadinov premierno uprizoril predstavo Vladimira Stojsavljeviča, Ena proti ena. Prva ponovitev je bila leta 2005, na to pa naj bi se ponovila vsako desetletje do leta 2045. Igralce, ki bodo med tem umrli, bodo nadomestili simboli. Leta 2045 jih bo Živadinov, zadnji še živeči član zasedbe, še tudi je starejši od vseh drugih igralcev, iz Rusije lansiral vesolje in tako sklenil predstavo V gravitaciji nič.
V RKHV intervjuju, ki se je zgodil pred kratkim in ki ga lahko najdete na spletni strani Radija Študent, smo namreč Živadinova vprašali, kaj pomeni veliki napis Tehno, ki se pojavlja na koncu njegove uprizoritve Tri elizabetinske tragedije Vladimira Stojsavljeviča.
Živadinov razlikuje izraz tehno tako od grškega tehne kot od angleškega technology in ga definira kot emancipirano tehnologijo, nekaj, kar bo postalo neodvisno od nas biološkega. Tehno je zanj naravna emancipacija, emancipirana entiteta, ki ima popolnoma svoje življenje.
In še, tehno je evolucijski proces biološkega. Da se razumemo, jaz nisem futurolog, ne govorim o tem, kaj bo, ampak o tem, kaj ima potencial.
Izraz tehno, ki ga tukaj uporabljamo, torej nikakor ni identičen z grškim izrazom tehne, ki govori o tem, kako kaj naredimo, ampak je prej, kot pravi Živadinov, nek potencial, ki se nahaja v sami tehnologiji, oziroma v spravi človeka in tehnologije. Ta potencial pa je, kot je razvidno iz pričujočega konteksta, zgodovinsko pogojen, kot pravi Strehovec.
Tehnologija in znanost, ki tukaj sodeluje, ni nekakšno metafizično orodje, temveč zgodovinski paket instrumentalnih in interpretativnih ravnanj. Vprašanje, kako naprava deluje, je zato obenem vprašanje, komu služi. Tehno je torej potencial zgodovinskega paketa instrumentalnih in interpretativnih ravnanj, ki jih implicirajo sodobne tehnologije, ki pa so dispozitivi per se.
Še enkrat. Tehno je potencial zgodovinskega paketa instrumentalnih in interpretativnih ravnanj, ki jih implicirajo sodobne tehnologije, ki pa so dispozitivi per se.
Izraz tehno-dispozitiv je torej v nekem smislu oksimoron, čeprav nujen, da bi lahko ta dispozitiv razlikovali od številnih drugih dispozitivov. Spomnimo se, kaj pravi Deluz glede novosti, glede aktualnosti nekega dispozitiva.
Novo, to je aktualno. Aktualno ni tisto, kar smo mi, temveč prej tisto, kar postajamo, kar bomo ravno kar postali, se pravi drugi, naše postajanje drugi. V vsakem dispozitivu je treba razlikovati med tistim, kar smo, tistim, kar več nismo in tistim, kar bomo ravno kar postali, delež zgodovine in delež aktualnega.
Vprašanje, ki ga tukaj zastavljamo, se seveda glasi, v kakšnem smislu je trenutni tehno-dispozitiv aktualen, v čem je njegova novost? Ali z drugimi besedami, kako nas ta dispozitiv spreminja kot subjekte, na kakšen način postajamo drugi?
Z vpeljevanjem tehnologij in naprav, kot so virtualna resničnost, internet, mobilni telefon, dlančnik, prenosni računalnik, prenosni medijski predvajalnik oziroma iPod, GPS navigator in tako dalje, se meje med realnim in virtualnim, med tehnologijo in subjektom, brišejo.
Nismo zapustili svojih teles in fizične realnosti ter se podali na brezkončna duhovna potepanja po virtualnih svetovih, kot je bilo napovedano, ko so bile pričujoče tehnologije v povoju. Prav nasprotno. Virtualnost je prišla k nam, tukaj je v realnem svetu, obdaja naša fizična telesa in jih spreminja. Sodobni posameznik je v nekem smislu kibernetsko voden, pa čeprav se svojim fizičnim telesom giblje po realnem prostoru.
Vsekakor je to gibanje, ki je bistveno opredeljeno z intervali klicev, sporočil in odgovorov na nje. Srečujemo se z gibanjem, ki je na nek način kibernetsko, kajti uporabnik kot gibalec upošteva povratne in druge informacije, ki jih med gibanjem sprejema od mobilnih naprav. Je dejansko krmar v tem smislu, da vsak trenutek smer poti vožnje korigira glede na impulze iz okolja. Valovi in protiveter so v njegovem primeru uživo prejete informacije različnih izvorov.
Suma sumarum, časi navduševanja nad virtualnim prostorom, v katerem se lahko potepamo brez identitete, zapuščajoč svoje telo nekje tam v fizičnem svetu, so torej že za nami. Vojna med našo dano, fizično resničnostjo in virtualnimi svetovi, ki jo je v 80-ih letih prejšnjega stoletja objavil kibernetski platonizem, se je končala brez zmagovalca. Siolov reklamni oglas iz leta 1998, svet ni eden, svetova sta dva, ne drži več. S sodobnimi tehnologijami se namreč resničnost ne umika, ampak se povečuje po principu dana resničnost plus umetni svetovi.
Nocojšnjo teoremo je pripravil Bojan Anželković. V oddaji so bila uporabljena besedila Žila Deluza, Đorđa Agambena, Melite Zajc, Petra Klepca, Slavoja Žiška in Janeza Strehovca. Brala sva Maco in Luka. V tehno dispozitivu studija Radija Študent pa je z druge strani šipe sedel mikro.
Teorema, recenzenska šola, Franca Fakina.